Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 11 σήμερα με τις συναντήσεις μας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο, και κοντά μας είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης, ο οποίος είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Ακούμε μια εξαιρετική μεσόφωνο, γιατί πολύ σύντομα θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν εκλεκτό καλεσμένο. Πρόκειται για τον διακεκριμένο πιανίστα, τον κύριο Δημήτρη Κούκο. Η μεσόφωνος που ακούμε είναι η Μέρι Έλεν Νέζη. Ο κύριος Κούκος θα παίξει στο πιάνο, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί θα αναφερθούμε σε μια πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία συναυλία με αφορμή αυτή τη συναυλία, η οποία γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τίτλο «Αναδρομές ανάμεσα στη Βυζαντινή μνήμη και τη σύγχρονη ελληνική ποιήση», αφιερωμένη στον Περικλή Κούκο. Καλησπέρα κύριε Κούκο, γεια σας.
Καλησπέρα Ολίνα, σε εσένα και τους ακροατές.
Σε ευχαριστώ Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε κοντά μας. Θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως την κουβέντα μας, για να μην χάνουμε χρόνο, να μας δώσει τα στοιχεία αυτής της πολύ σημαντικής συναυλίας, που γίνεται, πότε και με ποια αφορμή.
Είναι μια αφιερωματική συναυλία που ονομάζεται «Αναδρομές 1», στο έργο του συνθέτη Περικλή Κούκου.
Ναι.
Θα συμβεί στις 19 του μήνα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 8.30 ώρα το βράδυ. Και θα συμμετάσχω εγώ ως πιανίστας, η Μέρι Έλεν Νέζη θα μας τραγουδήσει, ο Νίκος Τσούχλος θα διευθύνει και βέβαια η Athens Φιλαρμόνια.
Πολύ ωραία. Θέλω να πούμε τώρα για αυτή την ιδιαίτερη σχέση, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτό, γιατί θέλω να μας μιλήσεις για τη σχέση σου με τον Περικλή Κούκο, και θα μας τα πεις εσύ, θα μας τα αποκαλύψεις εσύ, και πώς βιώνεις αυτή τη σχέση.
Είναι μία δημιουργική σχέση πλέον, αφού έχουμε περάσει όλα τα στάδια μέχρι να φτάσουμε στην ενηλικίωση, και εννοώ και την κοινωνική βέβαια και την κοινωνία, αλλά και τη μουσική μας ενηλικίωση.
Βέβαια. Πατέρας και γιος, είναι σπουδαίο αυτό, και πρέπει να
με γιος, συγγνώμη σε διακόπτω, με σχετικά μικρή διαφορά ηλικίας.
Ακριβώς αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βαδίζετε παράλληλα. Νομίζω ότι αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αυτή η μικρή διαφορά ηλικίας, και γεφυρώνεται ένα χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις γενιές. Άλλωστε η τέχνη και ειδικά η μουσική νομίζω ότι μας δίνει αυτή την ευκαιρία αυτής της γεφύρωσης.
Ναι, μέσα από τη μουσική κρατηθήκαμε πολύ κοντά και εξελιχθήκαμε. Εκείνος με το συνθετικό του έργο και εγώ με το πιανιστικό ακολουθώντας.
Και εσύ με το πιανιστικό, το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι σπουδαίο το έργο σου, έτσι για οι σπουδές σου, οι οποίες είναι εξαιρετικές και στην Ελλάδα και στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Από πόσο μικρός ήθελες να ασχοληθείς με τη μουσική και με το πιάνο? Φυσικά τα ακούσματά σου και τα ερεθίσματά σου ήταν πολύ σαφή, πολύ έντονα μέσα στο σπίτι, αλλά δεν ήταν αναγκαίο και απαραίτητο να ακολουθήσεις αυτή την πορεία.
Και δεν ήταν και... Ήρθε σαν μια φυσική εξέλιξη εκεί στην εφηβεία που αναρωτιόμουν με τι θα ασχοληθώ πια επαγγελματικά. Και έκανα μια ερώτηση στον εαυτό μου που θεωρούσα εκείνη τη στιγμή πολύ σημαντική. Πώς θα μπορούσα να δω τον εαυτό μου σε 10-20 χρόνια αργότερα, δηλαδή στην ηλικία των 30-40, τι δουλειά θα μπορούσα να κάνω και τι θα με έκανε ευτυχισμένο.
Ναι.
Φυσικά είχα αρχίσει τις μουσικές μου σπουδές από πολύ μικρότερη ηλικία, όπως τα περισσότερα παιδιά, εκεί στην ηλικία των 5-6 ετών.
Ναι.
Και στην εφηβεία πια ήρθε μια απόφαση ζωής ότι ασχολούμαι πολύ σοβαρά πια και όχι σαν ένα χόμπι.
Ναι.
Με σπουδές όσο μπορούσα και στο πιάνο και στα θεωρητικά βέβαια,
ναι,
για να συμπληρωθεί το παζλ.
Και στα θεωρητικά είχες και δάσκαλο βέβαια τον πατέρα σου, ε?
Ναι, ναι.
Και τον πατέρα σου ίσως, δεν ξέρω αν είναι μόνο εκείνος.
Στα θεωρητικά ήταν μόνο ο πατέρας μου.
Ο οποίος είναι καθηγητής, έτσι.
Είναι καθηγητής σύνθεση και ανώτερων θεωρητικών στα δύο από τα μεγαλύτερα οδεία της χώρας, στο Εθνικό Οδείο που δουλεύω και εγώ και στο Οδείο Αθηνών.
Ναι, όπου εκεί εσύ διδάσκεις πιάνο, ε?
Ναι, πιάνο και ανώτερα θεωρητικά.
Ναι. Πρέπει να πω όμως ότι βάσει του βιογραφικού σου σκέφτομαι ότι ναι, λες εσύ ότι ήθελες να ασχοληθείς, αλλά ωστόσο η αποφύτησή σου με αριστείο, εξαιρετικής απόδοσης, με πρώτο βραβείο, όλα αυτά, ναι, μπορεί κάποιος να θέλει, αλλά να μην μπορεί, ίσως να μην έχει αυτή τη δεξιοτεχνία, ίσως να μην το έχει, αυτό που λέμε να το έχει σε εισαγωγικά. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό έπαιξε ρόλο είναι μια, και ξέρεις, το λέω αυτό γιατί μας ακούνε αρκετοί ακροατές που και έχουν παιδιά και που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική, αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολη τέχνη και πολύ πρέπει να είσαι πολύ αφοσιωμένος και θα έλεγα ως ένα σημείο και αρκετά ασκητική, γιατί είσαι με το πιάνο πάρα πολλές ώρες για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, ε?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι η δουλειά ενός μοναχού,
ναι,
να κάτσει με το όργανο, να σκεφτεί, να μελετήσει. Από εκεί και πέρα το αν έχει κάποια κλίση, ας
ναι,
πούμε, μουσική, εγώ θεωρώ πάντα και το λέω συχνά, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Όπως σε όλα τα πράγματα, αν κάποιος το κάνει με μεράκι και το αγαπάει και το φροντίζει, θα το φτάσει σε ένα πολύ υψηλό σημείο. Τώρα, αν έχει και ένα ταλέντο, ας πούμε, σε εισαγωγικά, θα του δώσει ένα πολύ μικρό ποσοστό, το οποίο ίσως ξεχωρίσει.
Ναι. Πάντως
το σημαντικότερο είναι η δουλειά, πάντως.
Ναι, πάντως η μουσική και γενικά και τα όργανα αυτού του επίπεδου, έτσι μιλάμε πάντα, είναι μια ιδιαίτερη γλώσσα. Είναι ένας κώδικας που δεν μπορούν όλοι να τον κατανοήσουν τόσο εύκολα.
Η μουσική έχει αυτό το μαγικό, ενώ ακριβώς είναι ένας κώδικας. Στην πραγματικότητα, εντάξει, ανάλογα και με τα ακούσματά μας, την παιδεία μας, την νόησή μας,
ναι,
καταλαβαίνουμε και αγαπάμε διαφορετικά είδη μουσικής. Πάντως, σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να ακούει μουσική. Απλώς μπορεί να μην έχει βρει ακόμα το κατάλληλο είδος. Εμείς βέβαια, ναι, πάντα προτρέπουμε τον κόσμο με πολύ ανοιχτό μυαλό και αυτή να αρχίσει να ακούει και να έρχεται σε συναυλίες κλασικής μουσικής. Και σιγά σιγά θα διαπιστώσει ότι θα αρχίσει να ακούει γνώριμα πράγματα που μπορεί να μην ξέρει και ακριβώς τι είναι. Μετά από τα προγράμματα θα πει αυτό κάπου το ξέρα, κάπου το έχω ακούσει. Και έτσι σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει και σε ένα κόσμο και θα ανακαλύπτει μικρά μικρά αρώματα που θα βγαίνουν, μουσικά αρώματα. Στην αρχή θα πιάνει πιο ψηλές νότες και μετά περισσότερα και περισσότερα.
Ναι, Άρα και αυτό απαιτεί μία ενασχόληση και μία. Έτσι, να εντρυφήσεις περισσότερο στο αντικείμενο αυτό, βέβαια.
Ναι, ναι, είναι ωραίος ο καλός και εκπαιδευμένος ακροατής. Ναι. Σε όποιο είδος είναι και αυτό.
Ναι. Ωραία. Και να μιλήσουμε τώρα για τον πατέρα σου και για τη σύνθεση, να μιλήσουμε για τον Περικλή Κούκο, γιατί και εκείνος ακολούθησε μία πορεία η οποία ήταν πάρα πολύ εμπνευσμένη και σε σχέση με τις σπουδές του, έτσι. Με Βασιλική Ακαδημία Μουσικής στο Λονδίνο, στη Βιέννη, υπήρξε πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών από ό,τι βλέπω, παλαιότερα βέβαια, αλλά υπήρξε και όλα αυτά συνθέτουν μία προσωπικότητα η οποία είναι πολυσχηδής. Αλλά η σύνθεση ειδικά, να σταθούμε και στη σύνθεση, είναι ένα δύσκολο είδος. Απαιτεί μια ιδιαίτερη, έτσι, ένα ιδιαίτερο και ταλέντο για να ασχοληθείς, ή και αυτό είναι, όπως μας είπες πριν, η ενασχόληση.
Επειδή τώρα επειδή το συζητάω κάποιες φορές μαζί του, ναι. Η σύνθεση έχει το εξής. Ψάχνουμε μικρές στιγμές έμπνευσης.
Ακριβώς.
Το υπόλοιπο είναι δουλειά. Ναι. Να κάτσεις και να βάλεις τον εαυτό σε μια διαδικασία να μπορέσει να δημιουργήσει κάτι.
Ναι.
Και αν έρθουν και αυτές οι μικρές στιγμές έμπνευσης, ακόμα καλύτερα, θα βγει και ένα πάρα πολύ ωραίο έργο.
Ναι, γιατί είναι πρωτογενής τέχνη.
Βέβαια.
Οπότε, όπως όλες οι πρωτογενείς τέχνες, θέλει αυτή τη στιγμή έμπνευσης, όπως λες, και μετά είναι δουλειά. Το ίδιο είναι και για τη συγγραφή, φαντάζομαι, για τη λογοτεχνία, την ποιήση.
Ακριβώς έτσι. Είναι.
Έτσι δεν είναι, την ύψη. Πρέπει να ασχολείσαι με το αντικείμενο.
Πρέπει να ασχολείσαι, να καλλιεργείς και μετά και όλο σου το περιβάλλον γύρω-γύρω, την περίοδο που θα σου έρθει αυτή η μικρή στιγμή, ναι. Να το προσαρμόσεις και να μπορέσεις να το αποτυπώσεις κάπου. Mm-hmm. Αν είναι μουσική, στην παρτιτούρα, αν είναι λογοτεχνία, στο χαρτί, ναι. Οπουδήποτε.
Βέβαια. Θα ήθελα να μας πεις τώρα, Δημήτρη μου, έτσι, επειδή σχεδόν πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε, έχουμε βέβαια στη διάθεσή μας κάποιο χρόνο ακόμη, αλλά να μιλήσουμε και για τα έργα που θα ακούσουμε. Θέλεις να μας κάνεις μία αναφορά εσύ?
Λοιπόν,
τα έχεις μπροστά σου, είναι...
Ναι.
Ωραία.
Ο τίτλος λοιπόν είναι «Αναδρομές».
Ναι.
Δηλαδή αρχίζουμε από έργα που έχουν μια εξελικτική πορεία.
Ωραία.
Και παρακολουθούμε ουσιαστικά ένα μυαλό, ένα συναίσθημα, μια τεχνική η οποία άρχισε 40 χρόνια πριν και πώς εξελίχθηκε και φτάνει πια στο τελευταίο έργο της συναυλίας. Λοιπόν, και αρχίζουμε με ένα έργο, τη Συμφωνιέτα, που 40 χρόνια πριν περίπου που γράφτηκε, είχε στοιχεία της avant-garde μουσικής και μέσα προσπάθησε να περάσει κάποια βυζαντινά στοιχεία και γι' αυτό είναι και μια βυζαντινή ιστορία.
Ναι.
Ουσιαστικά όλο αυτό, το οποίο είναι ένα έργο για ορχήστρα. Mm-hmm. Μετά θα συνεχίσουμε με τραγούδια επτανήσεων συνθετών, με ένα τρίο και την εξαιρετική Μέρη Ελενέζη.
Ωραία.
Τα τραγούδια είναι του Σκελιανού και του Χιτήρη. Και μετά θα συνεχίσουμε πάλι με τραγούδια, με την ορχήστρα αυτή τη φορά και τη Μέρη Έλεν, σε ένα κύκλο τραγουδιών μάλλον που ονομάζεται «Σχέδια για ένα καλοκαίρι» και είναι σε ποιήση του Γιώργου Σεφέρη. Mm-hmm. Και το δεύτερο μέρος θα ολοκληρωθεί με μια jazz, rock, swing, heavy metal σουίτα για ορχήστρα, για πιάνο και ορχήστρα.
Ωραία.
Που πια φτάνει μέχρι και το γνώριμο ήχο του Περικλή Κούκου.
Ναι, η σουίτα αριθμός 4 από τη σκηνική καντάτα ημερολόγιο για περαστικούς. Ε?
Ακριβώς.
Πολύ ωραία, πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ ιδιαίτερο.
Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
Ναι, γιατί και εσύ δεν παίζεις μόνο κλασικά κομμάτια, αλλά έχεις ένα ευρύ ρεπερτόριο.
Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, η μεγάλη μου αγάπη σίγουρα είναι στο κλασικό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχω έτσι αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος και στην ελληνική δημιουργία και συνεργάζομαι και με την δισκογραφική εταιρεία την Ήρυδα Classical, που ηχογραφούμε,
ναι,
ρεπερτόριο σύγχρονης ελληνικής μουσικής.
Mm-hmm. Που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πορεία με τη Δήμητρα την Καραμπεροπούλου. Έχουμε,
ναι,
πολλές,
βέβαια,
φορές έτσι συνεργαστεί και παρουσιάζουμε και έργα που προτείνεται. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω πριν να σε αποχαιρετήσω και πριν ολοκληρώσουμε να, την άποψή σου σε σχέση με, την, με τους Έλληνες πιανίστες, τους Έλληνες συνθέτες, την ελληνική μουσική σε αυτό το είδος και για το κοινό πώς τη δέχεται. Επειδή έχεις βρεθεί και στο εξωτερικό, έχεις μελετήσει, έχεις παρακολουθήσει παραστάσεις, ποια αντιστοιχία βρίσκεις, υπάρχει αντιστοιχία?
Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Και έχω να πω ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες γενικότερα δεν έχουν να δουλέψουν τίποτα από τους καλλιτέχνες που μπορεί να βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στο εξωτερικό. Είναι ικανότατοι, είναι ταλαντούχοι, δημιουργικοί. Έχουν και όλη την έμπνευση εδώ της χώρας, με τον ήλιο, με τη θάλασσα, όλα αυτά, με μια τεράστια ιστορία βέβαια.
Ναι.
Όλα αυτά λοιπόν μας κατατάσσουν, θεωρώ, σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα. Mm-hmm. Είτε μουσικά, είτε λογοτεχνικά, είτε θεατρικά, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα.
Γιατί και τα οδεία μας κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, έτσι.
Ακριβώς.
Προετοιμάζουν πολύ καλά.
Όχι μόνο προετοιμάζουν, κάθε χρόνο έχουν και επιτυχίες στις μεγαλύτερες ακαδημίες, σε οποιαδήποτε
ακριβώς.
χώρα.
Ναι.
Μπορεί να μπει οποιοδήποτε Έλληνας καλλιτέχνης, μουσικός. Δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο μπαίνουν, αλλά διαπρέπουν κιόλας έξω.
Βέβαια, βέβαια.
Και τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και μια πολύ μεγάλη άνθηση στην ποιότητα του κοινού που παρακολουθεί τις συναυλίες.
Αυτό,
τώρα,
εκεί θέλω να
είναι
σταθούμε. Ναι.
Τα μέσα που πια έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση σε... Εγώ θα μιλήσω για τη μουσική. Στη μουσική. Εμάς βλέπουμε ένα κοινό που πια ξέρει τι θέλει να ακούσει, έχει απαιτήσεις. Αυτό εμάς μας δημιουργεί έτσι μια πολύ ωραία και ζεστή ατμόσφαιρα και μια πρόκληση, γιατί πια το κοινό είναι εκπαιδευμένο. Και το βλέπουμε βέβαια με τον τρόπο που ανταποκρίνεται.
Πολύ ωραία. Πολύ ευχάριστα αυτά που μας λες, πολύ αισιόδοξα. Πραγματικά και υπάρχουν πολλά παιδάκια τα οποία ενδιαφέρονται οι γονείς έτσι να τα στείλουν στο οδείο. Πώς βλέπεις εσύ το από πλευράς πια καθηγητού το σκηνικό αυτό?
Ευτυχώς οι γονείς ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την παιδεία των παιδιών τους και εντάσσουν τη μουσική ως όχι μια ακόμη δραστηριότητα, γιατί τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούν πολύ τη λέξη, αλλά το έχουν ως κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό για το παιδί τους.
Ναι.
Αυτό μας κάνει πολύ ευτυχείς. Γενικώς, οτιδήποτε κάνουν οι γονείς για την πνευματικότητα του παιδιού τους είναι πάντα ένα θετικό βήμα, ώστε και εκείνα τα παιδιά αργότερα μεγαλώνοντας να έχουν αναπτύξει το πνεύμα τους, την κριτική τους σκέψη, την ψυχή τους.
Σπουδαίο. Αυτό κυρίως, γιατί το χρειαζόμαστε πάρα πολύ, ειδικά στους νέους μας αυτό. Ωραία. Άρα λοιπόν σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Θέλω να σε ρωτήσω αν θα ήθελες κάτι να προσθέσουμε, κάτι ξεχάσαμε.
Ευτυχώς τα έχουμε πει όλα.
Απλώς ωραία.
Θα ήθελα και εγώ να πω με τη σειρά μου ότι κάνουμε πάρα πολύ ωραίες πρόβες αυτή τη στιγμή. Είμαστε πανέτοιμοι. Την Πέμπτη θεωρώ ότι θα συμβεί μια πάρα πολύ ωραία συναυλία που καλό θα ήταν να μην τη χάσει κανείς.
Ακριβώς, αυτό είναι σίγουρο. Και νομίζω ότι δεν θα τη χάσει.
Ναι, ναι, ευτυχώς.
Είναι βέβαιο, βέβαιο,
είναι
βέβαιο, βέβαιο. Είναι γεγονός, είναι ένα γεγονός. Σπουδαίο μουσικό γεγονός. Καλός, και καλός είναι, γιατί νομίζω ότι και οι δύο, και όλοι σας, όλοι οι συντελεστές, και ο κύριος Τσούχλος, η Μέρι Έλεν, εσύ και κυρίως βέβαια και ο Περικλής Κούκος, μεγάλος συνθέτης, συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο πραγματικά μας γοητεύει ήδη από πριν, πολύ πριν φτάσουμε στην αίθουσα.
Ναι, θα είναι
αίθουσα.
Μια θερπαστική συναυλία.
Αυτό είναι σίγουρο. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, σας εύχομαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή
Καλό
συνέχεια,
βράδυ.
Γεια. Ακούμε λοιπόν τον Δημήτρη Κούκο σε ένα κομμάτι με τίτλο Dialogues, όχι του Περικλή Κούκου, είναι άλλου συνθέτη, αλλά θέλω να τον απολαύσουμε στο πιάνο. Thank you. Δημήτρης Κούκος λοιπόν και Dialogues, και περνάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, η οποία είναι η Γεωργία Μαυραγάνη, είναι σκηνοθέτης, θεατρολόγος, παιδαγωγός, υπογράφει την ανατρεπτική διασκευή σκηνοθεσία της θεατρικής παράστασης «Οι περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων». Ένα ταξίδι ελευθερίας και φαντασίας. Ακούμε ένα μουσικό κομμάτι και την έχουμε πολύ σύντομα στη γραμμή. Λοιπόν, και Γκλεν Μίλλερ, υποδέχομαι την εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Γεωργία Μαυραγάνη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω κάνει μια μικρή εισαγωγή. Τώρα θέλω να σας ακούσουμε, κυρία Μαυραγάνη, να δούμε τις περιπέτειες αυτής της υπέροχης Αλίκης και πώς το σκεφτήκατε και πώς προχωρήσατε στη διασκευή. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα πολύ γνωστό έργο, φυσικά από την παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, έτσι.
Ακριβώς, και παίζει στο θέατρο Ολύμπια στη σκηνή Μαρία Κάλλας, που βρίσκεται στην Ακαδημία. Ναι. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ήταν μια πρόταση της καινούργιας μας διευθύντριας του Εθνικού, mm-hmm. της Αργυρός Χιώτη. Διάβασα εκ νέου την πολύ όμορφη μετάφραση της Παυλίνας Παμπούδη, μια εξαιρετική ποιήτρια που έχει πιστά αποδώσει το κείμενο πολύ, mm-hmm. στο πνεύμα έτσι, του Λουίς Κάρολ, και προσπάθησα να βρω τι θα αφηγηθούμε μέσα από αυτή την ιστορία. Εκείνο που διαπίστωσα είναι ότι σε αυτό το ονειρικό ταξίδι, γιατί πρόκειται για ένα όνειρο της Αλίκης, πρόκειται για ένα όνειρο, θα λέγαμε, ενηλικίωσης, που η Αλίκη βιώνει με έναν ονειρικό τρόπο, και τον τρόπο δηλαδή του παιδιού, τα πράγματα που της ζητά, ας πούμε, η κοινωνία, άλλοτε να μεγαλώσει, άλλοτε να μικρύνει, άλλοτε να αλλάξει το μεγεθός της, άλλοτε τη φωνή της, άλλοτε αυτό που σκέφτεται, μέχρι εκείνη να καταφέρει να βρει το θάρρος, να μιλήσει και να σταθεί απέναντι στις χάρτινες φιγούρες της κόκκινης βασίλισσας και του βασιλιά, να βρει τη φωνή της, να φυσήξει μακριά αυτές τις χάρτινες φιγούρες και να φτιάξει τον κόσμο που εκείνη επιθυμεί, όπως εκείνη το επιθυμεί. Αυτό προσπάθησα να δημιουργήσουμε με τα παιδιά. Mm-hmm. Με τους ηθοποιούς. Έχω ένα εξαιρετικό team ηθοποιών. Mm-hmm.
Και πρωτότυπη μουσική, βέβαια.
Και πρωτότυπη μουσική. Ακριβώς. Και όταν άρχισα λοιπόν να σκέφτομαι ότι η πρώτη Αργυρό να έχει έντονα μουσικά στοιχεία η Αλίκη που θα παρουσιάσει το Εθνικό φέτος, της λέω μία Αλίκη μπορώ να σκεφτώ, πραγματικά την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, και αυτή είναι η Λένα Πλάτωνος.
Τέλεια.
Γιατί έχει όλο αυτό το ονειρικό στοιχείο και το μεταφυσικό, πατώντας όμως την πραγματικότητα και με μια ευαισθησία πέρα από παιδική πανανθρώπινη, θα έλεγα. Είμαι ακροάτριά της, δηλαδή την ακούω, τη θαυμάζω πάρα
πολύ.
Και πραγματικά όταν δέχτηκε να συνεργαστούμε ήταν άλλη μια πηγή έμπνευσης πολύ σπουδαία και συνεργαστήκαμε εξαιρετικά. Η καθοδήγησή της, μπορώ να πω δηλαδή ότι οι προτάσεις της ήταν καθοριστικές για τον τρόπο που φτιάξαμε αυτό το όνειρο.
Ναι.
Ναι. Θα έλεγα ότι καταφέραμε να φτιάξουμε ένα σκηνικό ποίημα αξιώσεων, παρουσιάζοντας μια παράσταση που απευθύνεται και σε μικρούς και σε μεγάλους. Κάθε ηλικία μπορεί πραγματικά να την απολαύσει και να πάρει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είμαι περήφανη που δεν είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, μια παιδική παράσταση απλοϊκή, αλλά πραγματικά ένα ονειρικό ταξίδι που καθένας μπορεί να το βιώσει και να πάρει πολύ όμορφα στοιχεία.
Ναι, ναι, γιατί έτσι όπως το μεταφέρετε, επειδή ούτως ή άλλως το έργο έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Θα πούμε και λίγο περισσότερο έτσι για το ίδιο το έργο, όχι εννοώ σαν ναι. έργο, σαν κείμενο, μια που σας έχουμε ναι. κοντά μας, για να μπούμε και οι ακροατές μας να μπουν μέσα στο πνεύμα. Όλοι ξέρουμε την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Είναι βέβαια ένα αρκετά σύνθετο έργο και μπορούν να το παρακολουθήσουν και μεγάλοι πολύ πιο εύκολα, θα έλεγα, ή και παιδάκια από κάποια ηλικία και πάνω. Εσείς πώς το βλέπετε?
Ακριβώς, έτσι είναι.
Γιατί είναι ένα πολύ σύνθετο έργο, τρομερά αλληγορικό. Για πείτε μας εσείς έτσι την αίσθηση που έχετε.
Πώς να σας πω, η Αλίκη περνάει μέσα σε αυτό το όνειρο από όλες τις ηλικίες. Έρχεται αντιμέτωπη με διάφορες διαστάσεις της καλής κοινωνίας. Δηλαδή η καλή κοινωνία που πίνει ένα, ας πούμε, τσάι και μέσα από αυτή την πλήξη ίσως και την βαρμάρα που νιώθει έτσι όντας, ας πούμε, σε αυτή τη ομίγυρη, ας πούμε, των ενηλίκων,
ναι.
Αποφασίζει να σαν να βγαίνει από μέσα της, σαν ανάγκη να μετατρέψει αυτά τα πρόσωπα σε ζωάκια, ας πούμε, σε κουνέλι που το ακολουθεί και μπαίνει μέσα στην κουνελότρυπα, σε ένα δωμάτιο που είναι γεμάτο πόρτες, το οποίο προσπαθεί να ανοίξει επίμονα τη σωστή πόρτα, να βρει το σωστό κλειδί, να ψηλώσει, να μεγαλώσει, να μπορέσει να περάσει από την πόρτα, γιατί σε αυτή την πόρτα, πίσω από αυτή την πόρτα υπάρχουν κάποιοι πανέμορφοι κήποι,
ναι.
που εκεί νιώθει ότι βρίσκεται η ομορφιά, η ευτυχία. Και αυτό διατυπώνεται με έναν τρόπο αρκετά συμβολικό, καθόλου διδακτικό, αλλά και πολύ διασκεδαστικό, θα έλεγα, μέσα στο έργο. Έπειτα, αλλά μέχρι να καταφέρει να βρεθεί σε αυτούς τους κήπους, θα περάσει, θα συναντήσει τον τρελό καπελά που μοιάζει σχεδόν φιλοσοφική κουβέντα για το τι είναι χρόνος και πώς μετριέται. Αν μετριέται με την ώρα, με τη μέρα ή με το αίσθημα. Έχει δηλαδή το κείμενο μέσα στιγμές που είναι ξεκάθαρα ποιητικές, που ένα παιδί μπορεί να τις κατανοήσει συναισθηματικά και ένας μεγάλος έχει πάρα πολύ χώρο να σκεφτεί και πράγματα για τη ζωή του, για το τώρα.
Βέβαια,
του.
Βέβαια. Και φιλοσοφικά, θα έλεγα, ως ένα
ακριβώς,
βαθμό.
Ακριβώς,
είναι
ακριβώς.
Πολύ σπουδαίο έργο και γι' αυτό δεν είναι και τυχαία η τεράστια επιτυχία του και η μεταφορά του και στον κινηματογράφο, ε.
Ακριβώς. Και σηκώνει, θα έλεγα, πάρα πολλές αναγνώσεις. Και το πρωτότυπο το κείμενο συνομιλεί με όλη την οξφορδιανή κοινωνία, με την λογοτεχνία, την αγγλική, την παραδοσιακή. Κάποια πράγματα περνάνε στη δική μας και μεταφέρονται με το δικό μας τρόπο στην ελληνική κοινωνία, στην παράσταση. Αλλά και το κείμενο σαν κείμενο ζει και αρκετές κινηματογραφικές διασκευές, δηλαδή έχει κάνει και μια πάρα πολύ όμορφη κινηματογραφική διασκευή για μεγάλους στο BBC. Αν θυμάμαι καλά, παίζει και ο Peter Sellers, είναι εξαιρετικές, πουλάμπι, ας πούμε, ο λόγος. Είναι σαν να βλέπεις έναν πολύ φάνταστο, σαν Σέξπιρ είναι
το
κείμενο.
Η γλώσσα ναι. καταπληκτική ναι. αυτή η αγγλική, ναι, ναι. με την προφορά ισχύ. Την τέλεια.
Ισχύει.
Στη γνήσια αγγλική.
Ναι. Μπορώ να πω ότι κάπως αυτό το στοιχείο της πιο υψηλής τέχνης το φέρει εξαιρετικά η αλήθεια. Είναι και η ποιήση και η μουσική της Λένας Πλάτωνος μέσα στη δικιά μας την εκδοχή. Μια εκδοχή που πιστεύω ότι έτσι πραγματικά μπορεί να σταθεί ανάμεσα στις διάφορες που έχουν υπάρξει.
αναμφίβολα, και μάλιστα μια που λέτε τώρα για την Λένα Πλάτωνος, επειδή είναι και κλασικά αυτά η αίσθηση που βγάζει, αλλά είναι και πάρα πολύ σύγχρονη και ξεπερνάει οποιοδήποτε είδος, θα έλεγα.
Ακριβώς.
Εγώ. Δηλαδή δεν μπορείς να την κατατάξεις κάπου.
Ακριβώς.
Συγκεκριμένα, τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι εγώ, γιατί φεύγεις, ταξιδεύεις με την Λένα.
Ναι, και είχα την έτσι χαρά να δω από κοντά ότι είναι πραγματικά θεατρική και αφηγηματική η μουσική της. Δηλαδή ναι, κάθε ήχος έχει σκέψη και σενάριο, φαίνεται και παράγεται, και ήταν για μένα σαν να ψήλωσα κι εγώ. Με πήρε δηλαδή και μας ψήλωσε και όλους και όλο το θείασο.
Πολύ ευτυχή συγκυρία πραγματικά,
ναι,
έτσι, αυτή η συνεργασία, γιατί είναι όλα μαζί. Είναι το εθνικό, έτσι, με τη σφραγίδα.
Ακριβώς,
του. Είναι ο χώρος, ο υπέροχος χώρος που αυτό η πρώην η λυρική σκηνή, έτσι.
Ακριβώς, και ένα υπέροχο κείμενο. Και ένας πολύ δυνατός θείασος, εξαιρετική ηθοποίη,
ναι,
αρκετοί απόφοιτοι, όχι μόνο από το εθνικό,
εθνικό
και από άλλες σχολές,
ναι,
αλλά θα έλεγα ότι είναι έτσι εξαιρετική είναι
πολύ
η ηθοποίη.
Πολύ εξασκημένα παιδιά,
ένας,
βέβαια,
ναι,
γιατί
ναι,
από ό,τι λέτε, αφού θα είναι και πολύ έντονη η μουσική, έχουν μια έτσι δυνατότητα.
Ακριβώς,
να δουλέψουν
ακριβώς
με τη μουσική. Δεν ξέρω
ακριβώς
αν έχει τραγούδια ή πώς θα
έχει,
το...
Βεβαίως,
έχει,
βεβαίως.
Άρα
βεβαίως,
μιλάμε
έχει
και για φωνή, μιλάμε και για τέτοιες
ακριβώς
δυνατότητες.
Και πρωτότυπη έτσι. Έχει γράψει και τρία καινούργια πρωτότυπα κομμάτια. Και
κίνηση,
τρία από...
Βέβαια.
Ναι, βέβαια. Και το βασικό επίσης θα έλεγα ότι μέσα σε αυτό το... σε αυτή την παράσταση... εγώ χαίρομαι για πάρα πολλά πράγματα, γιατί... με αυτή την παιδική, αυτή την παράσταση του Εθνικού προτείνει και ένα πολύ κλασικό λογοτεχνικό κείμενο στα νέα παιδιά, μια κλασική συνθέτρια επίσης,
βέβαια,
ένα έτσι τρόπο έτσι θεατρικό διαφορετικό, γιατί οφείλω να πω ότι περνάνε σχεδόν όλοι οι ηθοποίοι, αγόρια κορίτσια, όλων των σχημάτων ηλικιών και εκδοχών από το ρόλο της Αλίκης. Έτσι ώστε κάθε παιδί να μπορέσει να αισθανθεί και να, ότι και εκείνο θα μπορούσε να είναι η Αλίκη.
Βέβαια. Να μπει στον κόσμο της Αλίκης και στο υποσυνειδητό της και στο συνειδητό.
Ακριβώς.
Είναι μια παράσταση και ένα έργο μυστηρίου, θα έλεγα εγώ.
Ναι,
έχει ένα
ναι
μυστήριο αυτό το έργο, το οποίο
ναι
όμως δεν σε τρομάζει.
Όχι.
Απλά σε κάνει περίεργο και σε κάνει αλέτα, σε μια ετοιμότητα διαρκώς.
Ακριβώς.
Να είσαι να δεις τι θα δεις παρακάτω, τι είναι παραπέρα. Αυτό
ακριβώς
είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και το τρομακτικό, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά στοιχείο
ναι
που υπάρχει στο
ναι
έργο, είναι περισσότερο, λειτουργεί περισσότερο, ας πούμε, διασκεδάζει φοβερά τα παιδιά. Δηλαδή τους τραβά το ενδιαφέρον
ναι
πάρα πολύ.
Ναι.
Είναι πολύ ωραία γραμμένο, όντως από τον Λουίς Κάρολ,
ακριβώς,
γιατί είναι μια αφήγηση που έφτιαξε για να τραβήξει την προσοχή των παιδιών της Αλίκης που γνώριζε. Όντως δηλαδή φαίνεται ότι έχει γεννηθεί από την ανάγκη να πω μια ιστορία πραγματικά σε νέους ανθρώπους.
Βέβαια, και το κατάφερε βέβαια και διαρκεί και μέσα στον χρόνο και είστε κι εσείς εδώ η οποία το παίρνετε και το απογειώνετε. Τέλεια, πολύ ωραία. Ανυπομονούμε. Υπάρχουν θέσεις, μπορεί ο κόσμος να βρει ακόμη έτσι, πώς βλέπετε.
Ναι, μπορεί να βρει θέσεις, να σπεύσει.
Γιατί θα σπεύσει,
κάθε Κυριακή, τις καθημερινές παίζει για τα σχολεία η παράσταση,
ναι,
και κάθε Κυριακή 11 και 3 έχει διπλή παράσταση, μπορεί να κλείσει θέσεις μέσω του Εθνικού Θεάτρου, και πραγματικά το λέω ότι είναι μια παράσταση για όλες τις ηλικίες. Είναι πολύ ιδιαίτερη εμπειρία και μια πολύ, για μένα είναι μια από τις καλύτερες μου δουλειές, δηλαδή το λέω έτσι ευθέως, και μια πολύ σπουδαία στιγμή και των ηθοποιών και της Λένας Πλάτωνος και της Άρτεμις Φλέσσα. Είναι μια πολύ, πραγματικά σας το λέω, πολύ ωραία δουλειά.
Ναι,
ένα σκηνικό ποίημα θα έλεγα.
Πραγματικά και εγώ έτσι θέλω πάρα πολύ να έρθω να τη δω. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ξεχάσαμε κάτι. Τι θέλετε, κάτι άλλο να προσθέσουμε?
Όχι. Μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ το
να
ίδιο.
Καλά.
Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια.
Babe, don't try to call. My heart is ticking and a shawl just won't wait. It's strange.
Περνάμε ευθύς αμέσως στην επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη, πολύ χαρούμενη που υποδέχομαι, την κυρία Λουκία Ανάγνου, ηθοποιό, τραγουδίστρια, σκηνοθέτη και υπογράφει τη διασκευή και τη σκηνοθεσία της θεατρικής παράστασης «Αόριστος» της Ελευθερίας Παπουτσάκη. Ιστορίες και στιγμιότυπα από την Ανάποδη που παρουσιάζεται στο Πλήφα κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Την υποδέχομαι λοιπόν. Καλησπέρα κυρία Ανάγνου.
Καλησπέρα κύριε Ξενοπούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, αμέσως σας δίνω το λόγο να μας συστήσετε την παράσταση και να κάνουμε μια κουβέντα για εκείνη.
Βέβαια, τι να σας πω, παρουσιάζουμε τον Αόριστο της Ελευθερίας Παπουτσάκη στο Πλήφα κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Είναι ιστορίες για την ψυχοθεραπεία, είναι 2,5 αυτοτελείς ιστορίες που έχουν να κάνουν με αυτό που όλο και περισσότερο ερχόμαστε πιο κοντά.
Τι χρειαζόμαστε, μου φαίνεται όλοι.
Και πολύ καλά κάνουμε, κυρία Ξενοπούλη, αν θέλετε τη γνώμη μου και αν η γνώμη μου με πάει καθόλου. Και πολύ καλά κάνουμε. Ερχόμαστε όλο και περισσότερο έτσι, ας πούμε, σε επαφή με τη θεραπεία. Είναι 2,5 αυτοτελείς ιστορίες, είναι διαδρομές 2 ανθρώπων. Που είχαν κάποια ζητήματα η ψυχικής υγείας λίγο πιο αυτά, καταλάβατε.
Ναι.
Η ψυχική υγεία έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ ευρύ φάσμα. Mm-hmm. Καλώς κακώς όλοι είμαστε εκεί πέρα. Mm-hmm.
Κάποια στιγμή σίγουρα.
Κάποια στιγμή και συνέχεια.
Και συνέχεια μερικές φορές.
Εγώ φτάσω, αν τα λέμε έτσι όπως είναι. Τι να πω, εμείς προσπαθούμε να το παρουσιάσουμε με έναν τρόπο ο οποίος με έναν πιο ανάλαφο τρόπο, εν πάση περιπτώσει.
Και ένα musical και δωματίο, πολύ ενδιαφέρον αυτό που διάβασα
musical,
εδώ.
Ναι, musical δωματίο, γιατί εντάξει, ναι, των πραγμάτων, ξέρετε, 4 άνθρωποι είμαστε στη σκηνή. Το όργανο που μπορούμε να παίξουμε 4 άνθρωποι είναι αρκετά περιορισμένα. Μουσική έχει γράψει ο Νίκος Τσόλης. Έχουμε γράψει παρέα τη μουσική με τον Νίκο Τζόλιμον. Τι άλλο. Σκηνικά έχει κάνει η Ελένη Παλόγου. Κινησιολογία έχει κάνει η Κική Μπάκα. Φωτισμούς έχει κάνει Στέβικο Τσαχανάς, φωτογραφίες η Αναστασία Γιαννάκη, κοστούμι η Αναστασία Κάπα. Νομίζω δεν ξεχνάω κανέναν.
Όχι, από ό,τι βλέπω
παίζουν,
και εγώ.
Παίζουν ο Θανάσης Ισιδώρου, ο Κωστής Ομπούντας, η Πατρίτσια Τόσκα.
Και εσείς.
Ναι, με πολύ αγάπη έχει γίνει όλο αυτό. Ναι. Πραγματικά με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ σεβασμό προς το βιβλίο της Ελευθερίας, αλλά και γενικότερα. Ξέρετε, η δική μας γενιά αναπόφευκτα. Μπήκαμε σε αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή, ξέρετε, οι περισσότεροι διανύουμε ήδη πάνω από 5-6 χρόνια θεραπείας. Οπότε, κάπως, ας πούμε.
Το γνωρίζετε το χώρο.
Το γνωρίζουμε τώρα, εντάξει, όσο μπορείς να γνωρίζεις το χώρο, καταλάβετε. Αλλά προσπαθούμε να μιλήσουμε και για αυτή την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ θεραπευτών και θεραπευόμενων.
Ακριβώς αυτό εννοώ, δηλαδή γνωρίζετε περισσότερο τη σχέση αυτή, την ατμόσφαιρα που υπάρχει.
Ναι, βέβαια, γιατί, ξέρετε, καλός ή κακός είναι σχέση που επιλέγεται συνειδητά και από τις δύο πλευρές και διατηρείται συνειδητά και από τις δύο πλευρές. Και, ναι, για μένα αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον.
Και πολύ σημαντικό αυτό
ναι,
που λέτε.
Ναι, διαβάζοντας και το βιβλίο της Ελευθερίας,
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος.
Από τις εκδόσεις Νήσος, βέβαια. Ήταν το πρώτο πράγμα που παρατήρησα και το πρώτο πράγμα που με ρεκίνησε. Το πώς καταφέρνει η ελευθερία να τους εξανθρωπίζει και το πώς, εμένα τουλάχιστον προσωπικά με έκανε να αντιληφθώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κανονικοί. Έχουν ζωή, βγαίνουν το βράδυ.
Βέβαια, και διεκδικούν και το δικαίωμα στην ευτυχία και στη χαρά και στην θεραπεία και σε όλα.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει, νομίζω ότι είναι η πιο υγιής κίνηση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πέρα και από το γεγονός ότι υπάρχει θεραπεία, είναι και μια πολύ έντονη σχέση αυτογνωσίας.
Ξέρετε, τα παιδιά, οι άνθρωποι που γνωρίζω που δεν είναι στη δική μου την ηλικία, ξέρω εγώ, είναι 10 χρόνια νεότεροι.
Ναι.
Είναι από τις πρώτες ερωτήσεις, λέει, που κάνουν. Αν σε μια καινούργια σχέση, ας πούμε, είτε φιλική είτε ερωτική,
ναι,
το αν κάνει θεραπεία. Και λέει, αν δεν κάνει ο άλλος θεραπεία, ναι, ή αν την απορρίπτει, ξέρω, κάπως είναι red flag.
Ωραίο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Ναι, φοβερό, γιατί...
Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί και μέχρι και σε εμάς, ας πούμε, υπήρχε στίγμα κάποτε.
Βέβαια.
Πριν από 10 χρόνια.
Πολύ μεγάλη προκατάληψη, ταμπού.
Βέβαια,
και
βέβαια,
ακόμη και κάποιες γενιές το έχουν ταμπού ακόμη και τώρα. Σου λέει,
ναι,
ψυχανάλυση, τι είμαι, τρελή, τρελός. Αν είναι δυνατόν. Ναι, εντάξει. Όμως ευτυχώς οι νεότερες γενιές δεν το έχουν αυτό.
Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Τι πληροφόρο που είναι αυτό.
Ναι, είναι πολύ, πολύ, πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ίσως και από τα πιο ελπιδοφόρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στα παιδιά μας, έτσι, υπάρχει βία,
ναι, ναι,
πολύ έντονη και νομίζω ότι είναι ένας δρόμος για να μπορέσει να βληνθεί αυτό το φαινόμενο.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Είναι νομίζω μια συζήτηση με τον εαυτό σου που μπορεί να κάνεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αλλά εκεί που συμφωνώ μαζί σας, είπατε κάτι πριν πολύ σημαντικό, ότι είναι μια συνειδητή σχέση και που την επιλέγεις, και πολλοί διακόπτουν την επικοινωνία και τη θεραπεία. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι πολύ σοβαρό να μπορείς να τη συνεχίσεις μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Και συνήθως δεν τη συνεχίζουν πολλοί.
Κοίταξε, τώρα αυτό άφεται στο καθένα τη διακριτική ευχέρεια.
Ναι.
Το πότε ολοκληρώνεται αυτό, το αν ολοκληρώνεται.
Αν ολοκληρώνεται, βέβαια.
Και αν ολοκληρώνεται, φυσικά. Και το κατά πόσο έχεις, την δυνατότητα ή την επιθυμία καθοδήγησης για όσο πάει, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως, ναι, ναι. Αναμφισβήτητα, και επίσης είναι σημαντική η επιλογή που έχετε κάνει ελληνικού έργου. Να το πούμε και αυτό, γιατί πάντα το θίγω στην εκπομπή εγώ, βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην, δεν είναι αμιγώς θεατρικό, είναι ιστορίες τις οποίες έχετε...
Ναι, ναι.
Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι ελληνική επιλογή και ελληνική πρόταση, γιατί έτσι τονώνεται και η κατεύθυνση αυτή της γραφής, της θεατρικής, έτσι, της γενικότερα. Δεν είναι θεατρική,
ναι,
αλλά είναι
της λογοτεχνικής. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να δουλέψουμε. Δηλαδή, και σιγά σιγά θέλω να πω και από ανθρώπους πάλι που είναι, που βλέπω ανθρώπους εκεί κοντά στα 30, που τώρα ξεκινάνε, ας πούμε, και εκδίδονται. Okay, σε σχέση με τους αντίστοιχους, ας πούμε, αλλοεθνείς συναδέλφους τους, πραγματικά δεν πιστεύω ότι έχουν κάτι να δουλέψουν. Τηρημένων των αναλογιών, φυσικά, και στις ίδιες ηλικίες.
Απλά δεν προτιμούνται πάντα πολύ τα ελληνικά έργα. Κυρίως αναφέρομαι τώρα πιο πολύ στα θεατρικά και όχι τόσο πολύ τα λογοτεχνικά. Αλλά εντάξει, είναι και αυτό μέσα στη διαδικασία. Ίσως από εθνικές σκηνές περισσότερο μπορεί να γίνει, γιατί το θέμα της παραγωγής, εσείς το γνωρίζετε και πολύ καλά, ίσως χρειάζεται, δεν ξέρω, είναι σύνθετο το θέμα. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως να προτιμούνται ελληνικά κείμενα.
Ναι, έχετε πολύ. Εντάξει, είναι πολύ επίπεδο το ζήτημα.
Ναι, ναι.
Είναι μια άλλη συζήτηση.
Σίγουρα,
πολύ,
σίγουρα.
Ναι,
σίγουρα.
Πολύ μεγάλη. Αλλά εδώ πέρα η λογοτεχνία και το θέατρο γίνεται με τρόπους εντελώς άνισους σε σχέση με το πώς γίνεται στο εξωτερικό. Οπότε, ναι, ξέρω εγώ. Προσπαθούμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πολύ ωραία. Εντάξει, σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα τι έχουμε, δεν έχουμε πει. Τι νομίζετε ότι θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη για το έργο, για την συνεργασία σας? Είπαμε τα ονόματα όλων.
Τι να πω, εγώ είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη δουλειά. Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα και καλλιτεχνικά και προσωπικά και και τα ανθρώπινα σε όλο το εύρος.
Μέχρι πότε θα πάει?
Ανακοινωμένες παραστάσεις είναι μέχρι τις 10 Μαρτίου ναι. και ελπίζουμε στο προσελευτικό κοινό και σε μια παράταση, φαίνεται δεν ξέρει, αλλά
ξέρετε
πάντα το ελπίζουμε. Ναι.
Πάντως, πώς βλέπετε την κίνηση?
Πολύ καλά.
Πολύ καλά. Είστε
πολύ
ικανοποιημένοι
καλά,
μέχρι στιγμή.
Πολύ καλά.
Μπράβο,
καλά, ναι.
μπράβο σας. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ ευχάριστο αυτό.
Με χαρά σας περιμένουμε.
Βεβαίως. Βέβαια, βέβαια. Με θα έρθω χαρά. Να σας δω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Καλή
ευχαριστώ
επιτυχία να έχετε
πολύ.
Σε ό,τι κάνετε.
Να είστε καλά.
Το τραγούδι πώς πάει, αλήθεια?
Το τραγούδι, εντάξει, εγώ δεν τραγουδάω πια. Θέλω να πω τραγουδάω στις παραστάσεις, αυτό. Κυρίως πια.
Δεν ασχολείστε τόσο καθόλου δηλαδή έτσι πιο πολύ με το τραγούδι?
Πιο πολύ με το πίσω μέρος της μουσικής ασχολούμαι. Δηλαδή και με τη μικρή Άρκτο, με την ακρόαση που ήμουν στους νέους δημιουργούς. Ναι, τέτοια πράγματα. Πιο πολύ δηλαδή ως δημιουργός και όχι τόσο ως frontman.
Ναι, κατάλαβα. Ωραία, ωραία. Εντάξει, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Εννοείται, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Γεια χαρά.
Ναι, περνάμε στο επόμενο κομμάτι μας, με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας. Μπορούμε να το παίξουμε, αλλά θα ήθελα εγώ παράλληλα να σας δώσω και μια ανακοίνωση για μια παράσταση, Αυτοκινητόδρομος 66, σε διασκευή σκηνοθεσία Δέσποινας Μαρίνας Σαμαρά, στο Θέατρο Βαφείο. Αποχαιρετήσουμε λοιπόν από το στούντιο του Earth News Radio 105,8 ο Χάρης Κουτουλογέννης που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στην παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
And I'm your wishing girl. 'Cause you. And I